Surja Jasin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Jasin. Betohem në Kuranin plot urtësi, se ti o Muhammed je prej të dërguarve. Ti je në një rrugë të drejtë. Kurani është shpallje të plot fuqishmit, e mëshirë plotit, që të mund të paralajmërosh një popull të parë të cilve nuk qenë paralajmëruar dhe ata mbeten të pavëmendshëm ndaj argumenteve të Allahut. Tashmë ka marrë fund vendimi kundër shumicës së tyre, prandaj dhe ata nuk besojnë. Ne u kemi vënë pranga në qafë që arrin deri në nofullë, kështu që ata mbeten me kokën lartë. Ne u kemi vënë penges edhe para edhe prapa atyre dhe u a kemi mbuluar shikimin, prandaj ata nuk mund të shohin. Nuk ka dyshim se për ata që mohojnë besimin, është një lloj i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Ti mund të paralajmërosh vetë se atë që e ndjek mesazhin, Kuranin, dhe i friksohet të gjithë mëshirëshmit në fshehtësi. Pra, përgëzoje atë për falje dhe shpërblim bujar. Ne do t'i ngjallim të vdekurit, dhe ne i shkruajmë veprat e tyre dhe gjurmët që lanë pas. Dhe çdo gjë ne kemi regjistruar në librin e ruetur. Leuhi Mahfuz. Përmendju atyre si shembull banorët e fshatit, kur atyre u patën ardhur të dërguarit. Kur ne dërguam tek ata në fillim dy të dërguar, ata i përgënjeshtruan që të dy. Atëherë ne i fuqizuam ata me një të tretë. Edhe këta u thanë, ne jemi dërguar si profet të ju. Njerëzit thanë, ju jeni vetë se njerëz si ne, dhe Allahu nuk dërgon asnjë lloj shpallje. Ju jeni vetë se gënjeshtar. Ata thanë, Zoti ynë e di se ne jemi dërguar si profet të ju, dhe detyra jonë është vetëm ta kumtojmë qartë mesazhin e tij. Ata mohuesit thanë, ne parandjejmë gurë të keq me ju dhe nëse nuk tërhiqeni, ne do t'ju gjuajmë me gurë dhe do të përjetoni ndëshkim të dhimbshëm nga ne. Ata të dërguarit thanë, o gurin e keq e keni nga vetja juaj, te padrejtësi tuaj. Mos vallë jemi o guri keq për shkak se ju këshillua? Jo, por ju jeni një popull që e kaloni çdo kufi. Prej skajit më të largët të qytetit, erdhi një burr duke vrapuar dhe tha, o populli im, bindjuni të dërguarve, bindjuni atyre që nuk kërkojnë asnjë shpërblim për jush dhe janë të udhëzuar nga Zoti. E si të mos adhuroj atë që më krijoi mua, dhe tek i cili ju do të ktheheni të gjithë? A të pranoj zotat të tjerë përveç ti? Nëse i gjithë mëshirshmi do të më sprovonte me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i tyre nuk do të më vlente asgjë dhe as nuk do të mund të më shpëtonin. Po të veproja kështu do të isha vërtet në një humbje të hapët. Unë i kam besuar Zotit, prandaj më dëgjoni. A ti ju tha, ti hyrë në xhenet. A i tha, ah, si kur ta dinte populli im, përse më fali Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve. Pas ti, ne nuk zbritëm kundër popullit të ti ndo një ushtri nga qielli. Ne nuk zbritëm as gjithë tjetër, përveç një britme të të mërshme. Dhe ja, ata mbetën të heshtur e të ftoht, pa jetë. Ah, mjerë robë të mi, sa herë që u vjen ndonjë i dërguar, ata veç tallen me të. A nuk shohin ata se sa e sa breza para tyre i shkatëruam, dhe ata kur nuk u kthyen në dynja. Dhe se cili prej tyre, të gjithë do të silleni para nesh për gjykim. Argument për ata është toka e vdekur, kur ne i japim jetë dhe bëhen drithrat nga të cilët ju hani. Dhe ne kemi bërë në të kopsht e hurmash, e rushi, dhe bëjmë që të shpërthejmë burime ujë, që ata të han nga ato fruta, dhe nga jo që e prodhojnë me duart e tyre. Atëhere, a nuk po tregohen mirënjohës? I lavdëruar qofte ai që i krijoi në çift të gjitha gjërat, ato që rriten në tokë, ata vetë, njerëzit, dhe shumë gjëra që ata nuk i din. Argument për ata është edhe nata, prej së cilës tërheqim ditën dhe ata zhytën në errësirë. Edhe dielli udhton për në kufirin e vetë përfundimtar. Ky është përcaktimi i ngadhnjimtarit, i të gjithë diturit. Edhe hënës ja kemi caktuar fazat e saj, derisa të kthehet në formën e harkut, hurmës së tharë. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk mund të kalojë ditën. Se cili trup qiellor noton në orbitën e vetë.
Argument për ta është edhe ajo që ne i bartëm para ardhësit e tyre, gjatë përmbytjes, në anijen e ngarkuar, të nuhut.
Dhe ne kemi krijuar për ta mjetet e ngjashme me të, me të cilat udhtojnë. Po të donim, ne mund t'i përmbytnim ata, dhe askush nuk do t'i dëgjonte kur të kërkonin ndihmë, dhe as nuk do të mund të shpëtonin. Përveç se me mëshirën ton, për t'i lënë të jetonin deri në një kohë caktuar. Dhe kur atyre u thuhet, ki jeni frikë atë që është para jush, dhe atë që do të vi pas jush që të mëshiroheni, ata nuk dëgjojnë. Sa herë që u vjen atyre ndonjë argument, nga argumentet e Zotit të tyre, ata i kthejnë shpinën. Dhe kur u thuhet, jepni nga ajo me të cilën Allahu ju begatoi, mohuesit e besimit u thon besimtarve, pse? Ne do t'i ushqejmë ata të cilët, nëse do të donte Allahu, do t'i kishte ushqyer vetë? Ju jeni në një humbje të qartë. Dhe thon, kur do të përmbushet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtet? Ata nuk kanë për të pritur gjë tjetër, veç se një zët fuqishëm që do t'i rëmbejë ata, kur janë duke u zënë njëri me tjetrin. Dhe nuk do të mund të lënë as porosi, e as nuk do të mund të kthehen në familjit e tyre. Pastaj do t'i fryhet surit, dhe ja, ata do të dalin prej varëve me të shpejt për te Zoti i tyre. Ata do të thonë, ah, të mjerët ne, po kush në ka ngritur prej shtretëve ku qem shtrirë? Kjo është ajo që ka premtuar i gjithë mëshirëshmi dhe e vërtet që fjala e të dërguarve. A i do të jetë veç se një zë i fuqishëm dhe ja. Ata do të silen të gjithë para nesh. Sot askujt nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi, dhe ju do të merrni shpërblimin e veprave tuaj. Banorët e xhenetit sot janë të preokupuar mes kënaqësive. Ata dhe bashkëshortet e tyre janë në hije të gjera e të mbështetur në kolltuk. Aty u shërbehen fruta dhe do t'u jepet gjithçka që kërkojnë. Selam është fjala që do t'u thot atyre Zoti mëshirë plot. Dhe ju o keqbërës, mohues të besimit, veqohuni sot nga besimtarët. A nuk ju pata paralajmëruar ju o bijtë Ademit, që të mos e adhuronit shejtanin, sepse ai ishte armiku juaj i hapët? dhe që të më adhuronit vetëm mua sepse kjo ishte rruga e drejtë? Dhe ai qoi në humbje shumë prej jush. A nuk e kuptoni atëherë? Ky është xhehenemi për cilin ju jeni paralajmëruar. Hyni sot në të për shkak të mohimit tuaj. Sot ne do t'u avulosim gojët, por do t'na flasin duart e tyre, ndërsa këmbët e tyre do të dëshmojnë për gjithçka që bën. Sikur të kishim dashur ne, mund t'u kishim verbuar syt. Atëherë ata do t'a kërkonin rrugën, por si vall do të mund t'a shihnin? Sikur të kishim dashur ne, do t'i kishim shëndruar ata në krijesat të tjera, në vendet e tyre dhe ata nuk do të mund të shkonin e as nuk do të mund të ktheheshin. Nëse dikë e bëjmë të jetoj gjatë, ne e kthejmë pas, nga forca, në dobësinë e tij. A nuk mendojnë ata për këtë? Ne nuk ja kemi mësuar atij, Muhamedit, poezinë, dhe ajo as nuk është për të. Ky libër është vetë se një mesazh dhe një Kur'an i qartë. Për ta paralajmëruar çdo që është i gjallë dhe që të përmbushet fjala e tij për jo besimtarët. A nuk e shojnë ata se jemi ne që kemi krijuar për ta kafsh që ata i kanë në zotrimin e tyre? Dhe jemi ne që u anështruam ato për t'i përdorur. Disa i mbajnë si kafsh bare dhe disa i mbajnë për ushqim. Ata kanë prej tyre edhe dobi të tjera dhe pije të këndshme, qumësht, a nuk do t'jenë mirënjohës? Ata adhurojnë zotat tjerë në vend të Allahut me shpresë se do të mund të ndihmohen prej tyre. Ata idhujt, as që mund të vinë në ndihmë dhe të gjithë bashkë do të silen para nesh si një trup për të dënuar. Atëherë mos u brengos për fjalët e tyre. Ne dim atë që e mbajnë të fshehtë dhe atë që e shfaqin haptas. A nuk e sheh njeriu se ne e krijuam atë prej një pike fare? Por ja, ai bëhet një kundërshtar i hapur. Dhe ai, njeriu, bën krahasime për ne dhe e haron se si është krijuar. Ai thot, kush i ngjall eshtrat pasi të jenë kalbur? Thuaj, do t'i ngjall ai që i krijoi për herë të parë. Ai, për çdo krijim, është i gjithditur. Ai nxjerr për ju zjarrin prej drurit gjelbër dhe ja, ju prej ti, drurit, ndizni zjarr. A nuk mundet ai që krijoi qiejt e tokën, ti rikrijoje ata, njerëzit? Po, ai është krijuesi, i gjithdituri. Kur ai dëshiron diçka, mjafton vetëm të thotë, bëhu, dhe ajo me njëherë bëhet. I madhëruar qoftë ai në dorën e cilit është pushteti mbi gjithçka. Dhe vetëm tek ai do të ktheheni ju për t'u gjykuar dhe shpërblyer me drejtësi.